Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Godina 1969. duboko je urezana u istoriju Banja Luke i u pamćenje njenog stanovništva. 27. oktobra te godine krajišku ljepoticu pogodio je razorni zemljotres, ostavivši iza sebe ljudske žrtve i sveopštu pustoš. Serija zemljotresa zahvatila je područje od 9000 kvadratnih kilometara. Zabilježena su podrhtavanja tla od 7 do skoro 9 stepeni Merkalijeve skale. Poginulo je 15, a lakše i teže je povrijeđeno 1117 ljudi. Potpuno je uništeno 86.000 stanova, a velika oštećenja pretrpili su školski, zdravstveni i društveni objekti. Zemljotres je prirodni fenomen na koji čovjek nema nikakvog uticaja, koji se događa stihijski, bez najave. Smatra se najgorim neprijateljem građevinskih konstrukcija i prirodnom katastrofom koja najkraće traje, a odnosi najveći broj žrtava. Dobrodošli u Riznicu znanja, koja je danas u znaku ove geološke pojave. Zemljotres je iznenadno i snažno kratkotrajno podrhtavanje tla koje može biti prirodno, ali i vještačko. Njegova jačina zavisi od više faktora, kao što su količina oslobođene energije, građa zemljine kore ili dubina hipocentra. Instrument kojim se mjeri njegova jačina naziva se seizmograf, a izražava se dvijema skalama, Merkalijevom i Richterovom. O ovoj geološkoj pojavi saznaćemo više od seizmologa Snježane Cvijić-Amulić.
Zemljotres predstavlja kompleksnu prirodnu pojavu koja se identifikuje pojavom potresanja, odnosno osilovanja tla i svega što se na tlu nalazi uzrokovano oslobađanjem velike količine energije. Nastaje iznenadnim lomom stijenske mase pod dejstvom napona stvorenih tektonskim pritiscima koji su nastali u endogenim geološkim procesima, najčešće u zemljinoj kori. Ti stvoreni bočni pritisci su posljedica kretanja tektonskih ploča koncentrisanih u vidu napona u stijenama duž linija sučeljavanja ploča i u njihovoj neposrednoj okolini. Akumuliranje pritisaka dešava se do onog momenta kada naponi dostignu granicu mehaničke čvrstoće stijene. Lom stijene nastaje u momentu kada naponi prevaziđu fizičku čvrstoću stijene, pri čemu se veliki dio akumulirane energije oslobađa u obliku neelastične deformacije, to jest dislociranjem dva stvorena bloka rasida, dok se ostatak energije emituje u okolni prostor u obliku elastične deformacije, odnosno seizmičkih talasa. Kinetička energija je ogromna zbog velikih masa stijene, znači reda veličine nekoliko miliona metara kubnih. Iako su brzine kretanja relativno male, znači svega nekoliko centimetara na godišnjem nivou. U procesu nastanka zemljotresa izvršeni rad se pretvara u seizmičku energiju ili energiju seizmičkih talasa koji se rasprostiru svirno u svim pravcima kroz zemljinu unutrašnjost, izazivajući odgovarajuće efekte na površini zemlje. Na današnjem razvoju nauke i tehnologije zemljina unutrašnjost je jedino moguće determinisati pomoću seizmičkih talasa. Prema načinu nastanka zemljotresa se dijele na prirodne i vještačke. U prirodne spadaju tektonski, vulkanski i urvinski, a u vještačke nastaju kao posljedica čovjekove aktivnosti na prirodu. Tektonski zemljotresi su najdominantnija vrsta zemljotresa kako po broju, tako i po snazi. Uzrokovani su naglim lomom stijenske mase, generisan dugotrajnim akumuliranjem visokih pritisaka u zoni hipocentra zemljotresa. Vulkanski zemljotresi nastaju u vulkanskim zonama kao posljedica kretanja magme kroz vulkanske kanale, kao i pri samoj erupciji vulkana. Dok urvinski zemljotresi nastaju urušavanjem podzemnih kaverni i pećina u stijenskim masama površinskih dijelova zemljine kore koji su izloženi erozionim procesima podzemnih voda, a karakteristični su za kraške predjele. Vještački ili indukovani, to jest pobuđeni zemljotresi su posljedica djelovanja čovjeka na prirodu, predstavljaju fenomen koji se javlja u neposrednom okruženju akumulacija kao posljedice pojave hidrostatičkih pritisaka u pukotinama i porama stijena prožetim vodom pod značajnim hidrostatičkim pritiscima koji su uslovljeni stimulisanim procesima pražnjenja prirodno akumulirane seizmičke energije. Punjenje i pražnjenje akumulacije ne predstavlja primarni uzrok pojave seizmičnosti u njenoj bližoj okolini, nego ima ulogu okidača kada su prethodno ispunjeni uslovi izazvani tektonskim silama. Gorski udari spadaju u vještačke zemljotrese koji nastaju u starim rudnicima uglja i drugim podzemnim kopovima uslijed njihovog zarušavanja, kao i manji zemljotresi generisani kliženjem tla i odrenima velikih stijenskih masa. Rasjed, odnosno pukotina na samom tlu, predstavlja tektonsku formu koja nastaje kada akumulirani naponi u stijenama prevaziđu gornju granicu mehaničke čvrstoće stijene i kada dolazi do njenog pucanja duž najslabijih zona. Sam proces rasjedanja traje svega nekoliko sekundi jer je brzina rasjedanja oko 2 do 4 km u sekundi, što je sporije od same brzine primarnih seizmičkih talasa u zemljinoj kori. Hipocentar, odnosno žarište ili fokus zemljotresa, predstavlja mjesto koncentracije napona u stijenama neposredno prije njenog loma. Znači, to je mjesto odakle započinje lom, odnosno odakle je sve krenulo. Epicentar zemljotresa predstavlja vertikalnu projekciju hipocentra na površinu zemlje u kojoj je najsnažnije manifestovano dejstvo zemljotresa. Vertikalna projekcija predstavlja epicentralnu oblast, a ne tačku na površini zemlje. Dubina žarišta predstavlja udaljenost hipocentra od epicentra. Magnitude zemljotresa predstavlja relativnu mjeru oslobođene energije u hipocentru. 1935. godine Charles Richter je matematički definisao magnitudu zemljotresa kao energetsku mjeru dogođenog zemljotresa. Magnituda predstavlja neimenovan broj, a uobičajene vrijednosti su u granicama između 1 i 9. Znači, imamo danas u svijetu zemljotresa koji su imali vrijednosti i preko 9 stepeni Merkalija. Ova magnituda je otvorena sa obje strane, znači postoji više vrsta magnituda i zavisi od vrste seizmičkih talasa koji se koriste pri njenom izračunavanju. Obično mi koristimo lokalnu magnitudu i sve izvještaje, znači šaljemo na, što se tiče naših lokalnih zemljotresa, koristeći lokalnu magnitudu. Intenzitet zemljotresa, on izražava površinski efekat, to jest kakve efekte je zemljotres imao na građevinske objekte, tlo i ljude. Intenzitet zemljotresa zavisi od dubine hipocentra i same jačine zemljotresa. Izražava se jednom od više cjelobrojnih opisnih skala, najčešće od 1 do 12, takozvanog Mercalli Cancani Zibergovom ili ekvivalentnom, ali znatno detaljnijom evropskom makroseizmičkom skalom iz 1998. godine. Intenzitet ima maksimalnu vrijednost u epicentralnoj oblasti, a udaljavanjem od epicentralne oblasti vrijednost intenziteta se smanjuje. Dakle, zemljotres ima i samo jednu magnitudu, a intenzitet zavisi od mjesta na kojem ga želimo odrediti. I intenzitet se znači procjenjuje na tom mjestu. Seizmografi predstavljaju fundamentalne instrumente za registraciju zemljotresa pomoću kojih se mehanički efekat seizmičkih talasa zemljotresa pretvara u elektromagnetni indukovani napon. Generisani napon se dalje pojačava i digitalizuje u digitalizatorima. Znači, zavisno od načina transformisanja mehaničkih vibracija tla u seizmometru, registruje se veličina pomaka tla, odnosno pomjeranje, ili što je danas najčešći slučaj brzina oscilovanja tla ili samih akceleracija. Akcelerografi su posebni inženjersko-seizmološki instrumenti koji su vrlo slični seizmografima, a razlikuju se u vrsti podataka koje registruju, odnosno amplitudno-frekventnim karakteristikama instrumenata. Najjači do sada registrovan zemljotres na prostoru Republike Srpske desio se 27. oktobra 1969. godine u 9 sati 10 minuta i 56 sekundi u regionu Banja Luke sa magnitudom 6,6 stepeni Richtera i epicentralnim intenzitetom od 9 stepeni Merkalijeve skale. Epilog zemljotresa od 27. oktobra 1969. godine bio bi još tragičniji da se prethodni udar, odnosno foreshock, nije desio 26. oktobra u 16 sati 36 minuta sa magnitudom od 5,6 stepeni Richtera. Najbliže stanice koje su registrovale banjalučki zemljotres bile su u Sarajevu i Zagrebu. Zemljotresi su neraskidivi dio neprekidne geološke evolucije Zemlje, kao i promjene oblika njenog tankog površinskog sloja koji nazivamo litosfera. Zemljotresi istovremeno predstavljaju najznačajniji prirodni hazard praćen najvećim brojem žrtava i katastrofalnim posljedicama u oblastima njihovog događanja.
Zemljotres iz oktobra 1969. godine devastirao je Banja Luku. Prema pričama očevidaca sve je počelo neobičajeno jakim prethodnim udarom 26. oktobra. Podrhtavanje tla nastavilo se u noći sve do 9 časova 11 minuta narednog jutra kada je za Banja Luku vrijeme stalo. Tog momenta grad je ostao bez struje i vode. Vladao je opšti haos. Svi su bili u panici. Ljudi su danima bili na ulicama, mnogi su ostali bez svojih domova, ali pomoć je stizala sa svih strana. Grad mladosti je prvi put ostao bez nje. Autobusi su iz Banja Luke danima odvozili osnovce i srednjoškolce, koji su tek počeli školsku godinu. Privreda je pretrpjela značajne gubitke, jer je u zemljotresu oštećeno čak 112 privrednih objekata. Sva preduzeća su nakon zemljotresa radila sa značajno smanjenim kapacitetima, a neka su prestala sa proizvodnjom. Potpuno je uništeno 86.000 stanova, velika oštećenja su nanesena školskim objektima, kulturnim, zdravstvenim, društvenim i objektima javne uprave. O tim nemilim danima koji su urezani u istoriju Banja Luke govori istoričar i viši arhivista magistar Vladan Vukliš.
U nedjelju 26. oktobra 1969. godine u 16 časova 37 minuta i 26 sekundi, prekidajući po svim sjećanjima jedno prijatno jesenje popodne, zemlja je zadrhtala i čula se jaka tutnjava. Uplašeni Banjalučani istrčali su iz svojih stanova na ulice, a oni koji su se zatekli u gradu hitali su kućama. Potres je bio jačine 7,5 stepeni po Merkaliju i odnio je jednu žrtvu, sedmogodišnju devojčicu, na koju se sručio komad zida dok se igrala. Ubrzo zatim, za nepunih 7 minuta, desio se još jedan potres, ovaj put 5 stepeni, a 11 minuta kasnije još jedan od 4 stepena. U gradu se stvorila do tada neviđena gužva, posebno saobraćajna. Članovi štaba narodne odbrane, rukovodioci i politički aktiv grada okupljali su se u zgradi Skupštine opštine, današnja zgrada gradske uprave. Prvi je stigao Namik Dervišić, član štaba narodne odbrane, a za njim također na biciklu potpredsjednik Skupštine Ranko Ćurčija, a iza njih i član, odnosno načelnik štaba, Daut Pipić. U telefonskom razgovoru sa prvim čovjekom grada, Živkom Babićem, dogovorili su preduzimanje inicijalnih mjera. Pored medicinskog osoblja, angažovani su pripadnici garnizona Jugoslovenske narodne armije, kao i članovi civilne zaštite, za neposrednu pomoć i zaštitu stanovništva. Hitno su se pribavljale informacije sa terena. Štetu je posebno pretrpjela industrija. Najviše su oštećeni Incel, Vitaminka i Vrbas. Teško je nastradao i medicinski centar, odakle su bolesnici evakuisani u druge objekte. U 21 čas Radio Banja Luka objavio je odluku štaba narodne odbrane kojim se zabranjuju svi javni skupovi, otvaranje trgovina i lokala. Nastavu u školama je obustavljena. Također je traženo od stanovnika da ne ulaze u zgrade dok se one ne ispitaju, na što su svakako uticala dodatna podrhtavanja tla. Promrzle Banjalučane koji su noć proveli na otvorenom oko logorskih vatri i improvizovanih kampova, 27. oktobra u 3 časa i 56 minuta probudio je još jači potres. Ipak, ujutru su radnici otišli na posao, očekujući nova zaduženja u vanrednim prilikama, dok su učenike dočekale zatvorene školske kapije i vrata. U međuvremenu su u Banja Luku vozom došli republički funkcioneri, kojima je od strane nadležnih organa podnesen detaljan izvještaj. Upućen je poziv sobranju grada Skoplja da pošalju stručnjake koji su stekli iskustvo nakon skopske katastrofe iz 1963. godine, a kontaktirani su i sa izmološki zavodi u zemlji. Kako je jutro odmicalo, građani su se nastavili okupljati na otvorenom i posmatrati oštećene građevine. Sa njima se izmiješalo nekih 160 inženjera i tehničara koji su utvrđivali stepen oštećenja na objektima. Zatim, u 9 časova, 11 minuta i 33 sekunde dolazi najveći 13. u dvodnevnoj seriji katastrofalni potres jačine 8,5 stepeni po Merkaliju. Pucaju debeli zidovi i armirane konstrukcije. Strukture od cigala se raspadaju i ruše. Komadi zgrada se odvaljuju, propadaju krovovi, sve tutnji i škripi dok grad obavija prašina. U roku od nekoliko minuta vojnici, milicioneri, medicinsko osoblje, civilna zaštita, omladina i građani izvlačili su mrtve i ranjene ispod ruševina. 10 minuta nakon najvećeg usledio je još jedan potres, ali on nije omeo potregu. Srušene su trafostanice. Vodovi i telefonski kablovi su pokidani, pa radioamateri prvi prenose vijesti. Pod zemljom su pomjerene i oštećene vodovodne i kanalizacione cijevi. Mehanizacija je izvedena da čisti ulice. Medicinsko osoblje ubrzo dobija pomoć, jer na aerodromu Zalužanima helikopteri i avioni donose lijekove, krvnu plazmu i druge hitne potrepštine, a odvoze lice u kritičnom stanju. Aviotransportom Jugoslovenske narodne armije u Zagreb je prebačeno 11 teže ranjenih, a nešto kasnije helikopterima još 20 osoba. Broj povrijeđenih, kako je kasnije zabilježeno, iznosi 1117 građana. U 3 opštine koje su zahvaćene epicentrom zemljotresa, Banja Luci, Laktašima i Čelincu, poginulo je od neposrednih povreda 15 ljudi, dok je manji broj preminuo od srčanog udara. Zemljotres se znatno osjetio i ostatku sjevernog dijela Bosanske Krajine. Na trgu palih boraca, ispred Banskog dvora, podiže se šator štaba Narodne odbrane, a odmah za njim je šator i Crvenog krsta i Centar za socijalni rad. Čitava Banja Luka ubrzo je pretvorena u improvizovano nasilje između srušenih i oštećenih zgrada, sa stanovništvom i društvenim službama pod šatorima, najviše pod onim koje je podijelila vojska. Pod šatorima će biti smješteno oko 46.000 stanovnika. U autobuse i druge prilagođene čvrste objekte smještena su djeca i najugroženiji. U adaptiranim objektima, skloništima ili tuđim ispravnim stanovima smjestit će se oko 15.000 porodica. Po svim svjedočenjima, domaćim i stranim, iako u šoku, Banjalučani su stoički podnijeli tragediju i organizovano radili na osposobljavanju komunikacija, obezbeđivanju kritičnih lokacija i sanaciji štete. Sve službe su bile na terenu, a u štab su redovno se javljali omladinci koji su upućivani na raščišćavanje ruševina. Tokom poslijepodneva stigli su i članovi Saveznog izvršnog vijeća. U Banja Luci su se tako već prvog dana zatekli, između ostalih, Džemal Bijedić, Milentije Popović, Mitja Ribičić i Osman Karabegović. Uveče 27. oktobra na slijepi željeznički kolosijek u centru grada iza današnjeg Muzeja savremene umjetnosti postavljeni su vagoni za privremeni smještaj. Pred ponoći u Banja Luku iz Nove Gradiške stigla pomoć u hrani, 700 kg hljeba koji je ujutru podijeljen građanima. Za njom su počeli stizati kamioni pomoći iz drugih jugoslovenskih gradova, ali i drugih evropskih zemalja. Sutradan 28. oktobra oko podne u Banja Luku je helikopterom sletio Josip Broz Tito. Obišao je centar grada, Mejdan, šatorska naselja, Incel i medicinski centar. Nedugo nakon njegovog odlaska u 16 časova stigli su i šatori za 18.000 lica i pošiljke direkcije za materijalne rezerve. Gradska rasvjeta proradila je dva dana kasnije. Sve službe su funkcionisale uredno, a pomoć je redovno pristizala. Zbog pojave nekoliko slučajeva dizenterije, voda sa cisterni morala se dodatno hlorisati. Na ulicama su dijeljeni, a iz vazduha bacani leci kojim se objašnjavalo kako pravilno postupati u svrhu što boljeg održavanja higijene i zaštite zdravlja. Banja Lučani će tek 8. novembra moći odahnuti kada je javljeno da se vodovode i instalacije mogu ponovo koristiti. Daleko najveći problem predstavljalo je dolazak prvog kišnog, ubrzo zatim zimskog vremena sa snijegom. Od početka novembra do kraja januara medicinske službe evidentirat će preko 10.000 slučajeva gripa i drugih težih sezonskih bolesti. Uslijed još jednog potresa od 6,5 stepeni koji se desio u novogodišnjoj noći, srušilo se još krovova opterećenih snježnim nanosima. U januaru su krenule poplave zbog oborinskih voda, prvo u južnim naseljima, u Šeheru i na Hisetama, a za 10 dana i u sjevernim izlivanjem Vrbasa u području Budžaka i Česme, gdje je oko 100 kuća bilo pogađeno nadiranjem vode. Već 29. oktobra počela je izgradnja montažnih objekata za potrebe raznih službi. Obezbeđen je prostor tržnice za dopremu hrane, a otvorene su i neke prodavnice i restorani. Tog dana stigla je i prva ekipa stranih novinara, a uz materijalnu pomoć u narednim danima počela je stizati pomoć u novcu i ponude za preuzimanje i smještanje stanovništva bez krova nad glavom. Iz Stuttgarta je nakon 30 sati stigla grupa od 15 aktivista zapadno-njemačkog Crvenog krsta. Prve montažne kuće poklonilo je beogradsko preduzeće Bora Kečić, a za njihovim su stizali i drugi montažni objekti, veliki šatori, kamp prikolice i vagoni. U kratkom roku Banja Luka je dobila i 19 trafostanica. Kada je počeo rad na rušenju teško oštećenih objekata, značajnu pomoć pružili su pripadnici škole za civilnu odbranu iz Zemuna. Jugoslovenske i međunarodne akcije solidarnosti bile su od velikog značaja za nastavak života u devastiranom gradu. Evidentirano je preko 20.000 darodavaoca. Za pomoć Podkorzarskom selu, također teško postradalom, organizovani su vikendi solidarnosti, tokom kojih su dobrovoljci iz svih krajeva Jugoslavije radili na opravci kuća i poljoprivrednih objekata. Među svim akcijama solidarnosti od posebnog značaja bilo je prihvatanje banjalučkih učenika koji nisu imali uslove za dalju nastavu. Od 10. novembra počinje velika seoba škola, kako je nazvao Aleksandar Ravelić, u kojoj preko 10.000 đaka privremeno napušta roditeljski dom da bi nastavio školovanje u drugim mjestima širom Jugoslavije, sve do povratka krajem tekuće školske godine. Početkom novembra počela je organizovana evakuacija pokretnih stvari iz zgrada označenih za rušenje, kao i obezbeđivanje oštećenih objekata privremenim pomoćnim konstrukcijama. Ubrzo, miniranjem i pod bagerima, nestaju arhitektonske ikone Banja Luke. Zgrada stare realne gimnazije, Džinića palata, Titanik, Hotel Bosna, a za njima mnogi stambeni, poslovni, školski, zdravstveni i drugi objekti. Bespovratno je nastradao samostan na Petrićevcu, a pao je i dio minareta Ferhadije. Teško su nastradale starije trošne zgrade, ali i mnogi noviji objekti koji su podignuti u godinama prije saveznih građevinskih regulativa nastalih na osnovu iskustava skopskog zemljotresa iz 1963. godine. Potres su mnogo bolje podnijele betonske građevine novijih stambenih blokova na bulevaru, Čajrama i u Mejdanu, od kojih ni jedna nije bila predviđena za rušenje. Prema prvom vanrednom popisu od 21. decembra 1969. godine, u gradu je bilo oko 14.000 oštećenih zgrada. Ukupan bilans razaranja u odnosu na sva prethodna koja su zadesila ovu regiju bio je rekordan. Samo u Banja Luci oštećeno je 36.276 stambenih jedinica, 131 škola, 26 objekata kulture, 61 zgrada zdravstvenih ustanova, 28 zgrada socijalnih ustanova i 38 građevina u javnoj administraciji, pri čemu ove brojke ne pokrivaju ni polovinu ukupne štete u svim pogođenim mjestima Bosanske Krajine. U zgradama predviđenim za rušenje bilo je 4010 stanova, dok ih je 20.974 bilo u teško oštećenim objektima. Štetu je pretrpilo i 112 privrednih organizacija. Rad su na neko vrijeme potpuno obustavili Incel, Kombinat drvne industrije Vrbas, Rudnik uglja, Glas, Trudbenik i Budućnost Zalužani. Ostala preduzeća mjesecima su radila između 60 i 90% kapaciteta.
Godina zemljotresa obilježena je i velikom izložbom jednog od najuglednijih svjetskih grafičara, Mersada Berbera, u tadašnjoj ekspozituri Sarajevske umjetničke galerije u Banja Luci. Vidosava Grandić, historičar umjetnosti, koja je u to vrijeme bila upravnik galerije, prisjeća se kobnog zemljotresa, koju je zatekao na drugom spratu Banskog dvora, tadašnjeg Doma kulture, gdje je bila postavljena Berberova izložba.
To moje boravak, da tako kažem, u Domu kulture tog 27. oktobra ima neku kratku predistoriju. Naime, tih dana je pozorište slavilo svoju godišnjicu i svi smo u tome na neki način učestvovali, pa je i umjetnička galerija pripremila jednu veliku izložbu grafičkih listova Mersada Berbera i tapiserija njegove majke. To su bili prvi štampani veliki formati grafičkih listova na specijalnom japanskom papiru i zaista izložba je bila izuzetno reprezentativna. I 26. koji je bio na neki način opominjući zemljotres, mene je naveo na pomisao da bi trebalo ipak da te grafike iz stakla izvadim, da se, ako bi se desilo nešto, da ih sačuvamo. I 27. sam sa jednim radnikom koji je bio zaposlen u galeriji, otišla u Dom kulture, sadašnji Banski dvor. Uspeli smo da sve grafike izvadimo, stavili smo tapiserije sa Dikine na pod, položili grafike, pokrili tapiserijama i krenuli da iz izložbenog prostora i upravo u holu na drugom spratu gde je bila u to vreme smeštena umetnička galerija, počeo je strahoviti tutanj. Sve je ljuljalo se, malter počeo da pada, prašina. Nismo smeli, nismo se usudili da idemo ni stepenice, jer smo bojali se da će i one se početi rušiti. Međutim, ostale su stepenice neoštećene i strčali smo jednostavno do prizemlja i ja sam prva pošla prema izlaznim vratima. U momentu kada sam ih otvorila, vojnik koji je bio u onom parkiću preko puta gde je bio tada spomenik, je samo zavikao stani i velikom brzinom je dotrčao, mene je gurnuo unutra i zatvorio vrata. Tog trenutka je ceo zabatni zid sa vrha doma pao jednostavno i po stepenicama i po celom ovom prostoru gde sam ja trebala da u stvari izađem. Neko je Mersadu Berberu, ne znam, javio da sam ja, spašavajući njegove grafike, poginula. I on je, pošto je jurio da o roditeljima se pobrine, jednostavno došao sav kod mene kuću, sav uplakan, misleći da me nema. Znate, susret je bio veoma radostan i meni je bilo drago da sam ja kao istoričar umetnosti uspela da spasem njegove grafike koje su bile vrlo značajne. Sve to što je posle toga se dešavalo, to su stvari koje bi trebalo zaista vrlo pažljivo zabeležiti. Jer Banja Luka nije imala u tom momentu kad je dogodio se zemljotres mnogo žrtava. Nažalost, Banja Luka je post festum, pošto ju je sneg zatrpao bukvalno, hladnoća strašna, ljudi u prikolicama, tada imala toliko mnogo smrtnih slučajeva i puno nekih teških dana. Odišla su deca, grad je bio pust, jednostavno mi koji smo ostali i koji smo radili svo vreme, bili smo pod velikim psihičkim tenzijama. Ja sam dobila jednu ekipu mladih ljudi koji su se dobrovoljno prijavili u štabu i otišli smo da spašavamo spomenike kulture. Otišli smo u manastir Gomionicu da pomognemo sestrinstvu. Zatim smo iselili biblioteku Franjevačkog samostana i slike koje su oni posjedovali. To je otišlo privremeno u samostan Plehane. Iselili smo kompletnu biblioteku samostana Trapisti. To je bilo spakovano i stavljeno u kriptu samostana, nije nigde transportovano. Tako da svi ti dani koji su usledili zaista su nosili puno teških momenata, ali i puno obaveza.
Na trgu Krajine i danas se nalazi sat koji je prestao da radi 27. oktobra 1969. godine u 9 časova 11 minuta. Ovaj sat stariji sugrađane, ali i mlađe generacije, simbolično podsjeća na kataklizmu koja je zadesila naš grad. Završena je emisija Riznica znanja, koja je danas bila u znaku prirodnog fenomena zemljotresa. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Emisiju pripremila Božidarka Kovalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. Upravo